Well, ta survey is staid na gaeilge ra gair rua bun fuil lochud. Agus inyo vachur ar tús leis a survey ta díana ta íana e corchamun vigdar mar chuid go flantiang a ta reitio gwyn chantar. Well, lum chulud ar maidi na vagin siach tuin cyrd chair ta vesu leis sa survey ta cair lo corchamun vigdar a colum mag dunna chod a chid fal stech chalim.
Maidag anach.
Cad an survey se ta se bi yuna?
Was there to my big on cool right ni more on the shoes ni me me wireless go bonus khona khashin job to legend I know a for my cada side na grail gate to get a rush na job to any agus mar khajoshin ka ka mut survey ina so go bonus leshni ina ta survey rate in core for per agus ta shishin go ta khala ha it get a ro agus ta shala lina mach eg yinti agus in chintura dashin in survey expander tool assessment
agus cynan na cynnal cestinni fe hi sŵlis, mae roedd i pers yn tŵd, tas yn yr hygus yn yr hegan sorfod ni egin ddoros, mae'n dyn i beid i'n amant i efdy sŵch.
Ie. Ni le'n cest, wel, i arnys yn achol le'n cest pers yn ta, ach, wrth a byg yng Nghyrch dyn y cyn teleg o wyl, ach yn rydw môr fwy siat, ni fe dain ym le cwys is yn ffodim. Is cymwyl inni, you know, cyn dyn yr un o'r stachol ffodim. Yn tein rydw o'n fach mwy digerau na, ta eg a hosach ta am bale fferin yn wytod o chwni, so mae'r hymple mat ydw sy'n mor bwy gyda si sy'n bwyr bwy. Nid yn sinach gymach bawr lein wrth sedd o hyf dyn oed i fi, lw cyfyd dyn atas na bael ti ar le. But ni rydw môr ta gysyn sy'n. Ac dy cysyn, ni chyd dwi'n wasach part, mae'r hymple ta gysyn o'n, chyd gysyn o, dyn cwrsri sy'n chwmwys gweilig yn talu, cwedeg sy'n mwysgwch chi, gweld lyf o nid oes ehedd mohoed ac ystigol intuition.
So is ticol i ddigo feis? Ni feitw sy'n beth eich ffrwstig yma ni le'n chol o feis grif eich di mor a ffad yna te hedda.
Cwyd ex gwyd i fynd yn tra sy'n mwsgw cwys yna ta'n ex y ta'n ni tig.
So, beth yw'n ach lach i le mwychion sy'n mynd
i ddigo.
Ano, ddim yn gynt i'n lach i le tig ti'n mwysg. Gwyd i'n bost o beth eich a siogol am achreg ni ni nhw, cech
i me di eich sŵle eich hiach tegi teg? Ni ha, ta dyna e ffaitain le eich siogol am achol eich. So, ta se gwyd i cynnal Marcus Owlan on census then all of so she Edward O'Shane din at guest agus session the golmachlin the fodim khisha eg khola hakhmar din with agus special touch on the balawani one balali helix marshinje so mike and Edward tiocht is shen shadan fodim tagia
we Edward mishit in the census hana freshen so that can be enig din igus vakh muni enig din is
in tan klarte ge freshen golds in the balts ta klarte ge del ladina o even census ye agus nichisha eigen toch ach da di vakh shana o shugwekh mudzation tola so mas cumulach o lochan eich olygus na ffynim o'ch ilion o stach agos ydy hwrt ydych. Naw, Balo Edward ydych ystyd, nhw mae'r wyl sy'n bygyr o'r Malo Edward ydych ystyd ydych hwrt ydych gyda'n effeig ag y grwmpon. A bawr ni'n Malo Edward ydych.
Ys mae'n wadig dyn ni lyn ilion, ys ni jab mwyr, a ilion mas exyn ni telegwyr ys na bwysgwyr.
Dyn nhw med Max y fach tŵw pleile sio, Dyrin. Tŵw mwyr caicis go gynna. Ys Dyrin lwngam Edward gyda'n gyrraedd o wael ydych ystyd ach just see she's marvishtle din see she's khugnu me denu med cuz just her freed cuz rodela honcha is kumalinya ken tolstan berlin ning gemacht din ging schon the feeding in norweg ging schon was hat the massage hall the figure
she
so berlin ning schon din in din in easen cuz hebi kan scale schon scale mal
cuz kid this few gun football and survey shall you know kent headed race on no
well you know ta tugalior dina shivd more stoy ta dina blanu e figure dina gael ge alert na gael ge bunny here is and then olive ach ta shasha dizi here is in bale shanhe no one here ro agus ta question the on these cream sheikh no more of sustain olive we have na gael ge so be ni swadi small sanix basing gezida kada sta na gael ge mala so shnan rod so ta dizi shan point ta na ni fed dina gargon the figure dina figure dina shnan the vison ni fed ni attendin va gargon phob agus bunny here shin dyna ramach multi ex marsion ye is cyd eich arti yna le stad na gael gawsw gwbl nos o'ch sian ffogol tra yna
cech amor ta limis ti arna cairn rwy cyn oes i chair gwyn i wel ta ddiar mwyd lehnis yna cairn rwy ta se ta sain col tra sian ach cech ffaith o sair ys siar feis siw bygol
ta on ta mwyd mae olgwm y ple le tang plan tang ta limis ti ar plan tang liac i mach hwn so gos sian ys sian ta o chiant ar yn chrompon agos diach le minu gwyn tos mae hir cwn lingi says chafad le tam wicnach sy'n oed fy'n sy'n ach ni lit ym ycw mae'r horol yn sy'n agos yn sy'n sos y bod yn sy'n gaslwch chafad le mwynt o'ch edrych neu maes ara agos says chafad le leis yn lodge sy'n lodge
so
sy'n droi dawn chaslwch mae'r diolch just o hyf yn porosh di ta lit ym ycw sy'n brosh sy'n sy'n gos sy'n nil lit ym ycw niachlin
Right, oh, chwilym golio, gyrwyr mil yma agos feigin siach dyn, agos cyn o'r chiart gwyni besw le Edward y fe tiach dy gydor o sacwb?
Da siat o siniwf, agos doi gydor cysia beid is siach dyn go caici si ddechol yma ach, agos yn siŵn besio tos i ddysg da malw.
So ma da gair ôl gai gydor os cwnnys di he.
Cwnnys gydi ddech cwnnys di he. Byd i gysepr i ochr.
Golio gyrwyr mil yma ddfa eich di linie, colo mag dyn o'ch gair ôl o'ch chwrch yma'n fig dar, agos agin siach dyn sy'n fwy'n survey ddech o'ch gyrwyr mach ar wael y plen teng. Y tawr eitioch gwyn llarw rŵr.